Pokoja dobro vám. Tento čas sviatočný, čas veľkonočný, vítajte poslucháči pri počúvaní Spirituálny kapitál. Je tu s témou Peter spí a Judáš bdie. Túto vetu, je to citát, má 500 rokov a je to od jedného svedca, ktorý sa volal Peter Canisius. Tento takto si to všimol, zadefinoval to. No a hodí sa nám to, niečo si o tom povieme, pretože patrí sa nám pri týchto najvýznamnejších duchovných sviatkoch celých dejín našej doby, nášho života sa pristaviť a niečo si zvedomiť, čo sa nám pri duchovnom živote, spirituálnom snažení alebo našom intelektuálnom rozmere zíde. Určite sa to zíde. Veľkú chybu by sme urobili, keby sme si sviatky ich v podstate nevšimli a venovali by sme sa len vonkajšiemu svetu a potepleniu počasia, že už nie sú zimné mínusové noci, že to začína púčať a že život začína klíčiť a budeme sa venovať len politike, spoločenským témam, aj to sa venujte, ale nájdete si pri sviatkoch, hlavne veľkonočných, trocha sa aj stíšiť, trocha sa aj zamyslieť a oprášiť, keď ho nepoužívate počas roka, tak aspoň cez tieto dni. Dnes máme zelený štvrtok, zajtra veľký piatok, bielu sobotu, veľkonočnú nedeľu, veľkonočný pondelok. Na každý jeden z tých dní, ak by sme sa mali ponoriť hlboko, tak od kvetnej nedele až po ten pondelok by sme mohli o hodinu niečo hlboké povedať. To nemám v pláne, skorej sa povenujem nejakým veciam, ktoré ma oslovili v mojom duchovnom hľadaní a tak dúfam, že to osloví aj vás. Keď som bol u jezuitov v Bratislave, tak Pater Lacko, čo on to štuši, mal svätú omšu a zakončil ho tak, pamätám si to dodnes, je to už zo pár rokov, keď povedal, žijeme fantastickú, jedinečnú dobu. Keď sa na to pozrieme optikou jezuitu, tak majú fantastické možnosti, také ako nemali v dejinách, čo sú už tu 500 rokov. A dobre, že nám to niekto aj pripomenie, tak ako pán prezident Klaus Čechom pripomenul, my žijeme takú blahobytnú dobu, ako český národ v živote v celej svojej histórii nemal, také pohodlie, také výhody, také plné obchody, také možnosti. Áno, to je jedna z optík, ale keď sa na to troška aj hlbšie pozrieme, tak spisovateľ Jožko Banáš pripomenul, že je doba prašivá. Veľa prachu je tu. Okolo nás politike a hlavne v geopolitike, to je karneval kríz, kde sa bavia nepoctiví ľudia alebo neľudia na tom, ako zbíjajú a vykoristujú ľudí. Aj to je naša doba. S tým veľkými výhodami, technickými vynálezmi a možnosťami, aké má moderný človek, je tu aj toto. Ja vám tu častejšie pripomínam, že sú tzv. Posledné časy, že tento svet sa chýli k svojmu záveru. Vláda Antikrista, to je otázka mesiacov, neviem či rokov, že niečo takéto príde. No a keď príde už pán Antikrist, vážený, zavrdej, spakujte si svoje caky paky, lúčime sa s touto planétou, s touto hmotou, s týmto telom, s touto hriešnou planétou a nastáva tu obrovská premena Zeme do duchovného stavu. Ezoterici hovoria do 5. dimenzie, vraj ideme, toto v Biblii nenájdete. My tak veríme, čakáme nové nebo a novú zem, to povedal apoštol Peter, napísal, keď bol triezvy a keď duchovne uvažoval. Ale Peter, vodca apoštolov, a tak ho nazývame pápež, hoci sa tak pápeži nenazývali prvé 300 ročia, to až neskôr, boli to rímski biskupy, tak Peter, ktorý bol Ježišom určený za vodcu kresťanského spoločenstva, dal mu autoritu, ktorá je v Evanjeliu Matúša 16. kapitole jednoznačne daná a potom mu apoštola Jána potvrdená, keď sa vzkriesený Ježiš zjavil. Povedal mu pán Ježiš trikrát Petrovi: pás moje ovečky, pás moje baránky, pás moje ovečky. To znamená, daj im najesť, daj im výživu, staraj sa o ne, staraj sa o tzv. Kresťanstvo, kresťanské ovečky a baránkov. Ovečky to sú typy ľudí, ktorí sú vo vývoji, takom mladšom, detskom a mladšom, takí tínedžeri, to sú ovečky. A keď niekto je už dospelý v kresťanstve, tak to je už baránok. To už nie ten, ktorý len sa bojí a len prijíma ako dieťa, daj, daj, ale už aj niečo dáva. A baránkovia v kresťanstve, čo je mimo stáda, sa rozmýšľajú, ako sa obetujem za niečo vyššie. Za nejakú pravdu. Za nejakú spravodlivú život. To nie je len detská hra. To je niekedy aj obeta. O tom je. O tom sú veľkonočné sviatky. Pretože sám Ježiš, zakladateľ kresťanstva, Syn Boží, nám dal vlastným príkladom, nám ukázal, najprv si to vymodlil a vykonzultoval s Otcom v modlitbe v tichu a tým, ako keby nám, čo ho nasledujeme, povedal: vy keď chcete niečo so svojím životom urobiť, chcete sa dobre dohotoviť na umelecké dielo, na nejakú anielskú znešenú bytosť, vy musíte spolupracovať s nebom. Mali by ste to brať vážne. No a keď nechcete žiť len nejaké božie dopustenia, božie omily a protibožské kadejaké aktivity, ale chcete niečo zistiť z božieho plánu, z božej vôle pre váš život, vy musíte ísť do ticha. A Ježiš nechodí len do kostolného ticha, chodil aj do prírody, tam v tichu, v samote, a modlil sa k Otcovi. On, ktorý z nás bol najmúdrejší, všetko nevedel a potreboval sa poradiť. Ako človek nevedel, aký má ďalší krok urobiť, tak išiel do ticha a tam sa rozprával s Otcom, modlil sa a dostával rôzne odpovede. Choď tam, toto urob, tamto sprav, tamtomu sa vyhni, toto povedz. Dostal pokyny a dostal raz modlitbe, že keď chce pomôcť z degeneratívneho stavu človeka, aby ten celý svet sa vykúpil z moci temných síl, pretože temné síly tu stále sú, stále tu operujú, sú veľmi silné. A keď ty chceš pomôcť človeku, ľudstvu, oslobodiť, musíš vytrpieť. Musíš ísť na kríž. Keď sa pápeža Františka spýtali, a to prečo musel Ježiš ísť na kríž, prežiť takúto hrôzu, takýto masakér, vytrpeť ako posledný zločinec medzi zločincami, on tak vznešená bytosť, Boží Syn, to prečo toto ten Boh dopustil? Nedalo sa to aj nejako inak urobiť? Pápež František tak poľudsky povedal: viete čo, ja toto neviem, prečo to musel Ježiš. Priznal sa ako človek. František je veľmi ľudský, až to preháňa v tej ľudskosti. a je odvážne, že to úprimne aj verejne do médií prizná a ľudí mnoho dezorientuje za to, že hovorí úprimne, čo si myslí. A on to porúča tak, ja neviem, ale idem pod kríž a tam upieram zrak na môjho majstra, na Božieho syna s dôverou, že ty vieš, prečo sa to stalo, Bože. Mohol povedať aj nejakú meditáciu o tom, že to sú následky našich hriechov, ktoré my bagatelizujeme a to Ježiš trpel nie za svoje hriechy, ale za hriechy iných. Zobral tú kliatbu, to prekliatie, tú hrôzu na seba. Pribil to na kríž. Strašidelné pekelné bolesti prijal, obetoval, nenadával, neobviňoval, neľutoval sa, modlil sa, aj zaplakal a mal aj krížovú cestu. Je to veľmi dojímavé. Stačí si jeden film o Mela Gibsona, tuším, bude na Veľký piatok, kde len bičovanie tuším. Tak ten režisér tam, keď som to videl, 20 minút tam len bičuje Ježiša. Však to je strašné už len to bičovanie. Však aj to by stačilo na vykúpenie človeka, aby dostal šľah bičom. Prečo to muselo ísť ďalej a takto? To len Boh Otec vie, prečo až takto do extrému išla Božia láska. Božia bezmocnosť. Božie bláznovstvo, by sme tak nazvali. My len chceme o tom, skúšame to pomenúvať. Možno je to príklad pre všetkých tých, ktorí nasledujú pravdu, držia sa svedomia, slúžia nebu. A počas tých celých dejín títo ľudia, bratia a sestry, to mali veľmi ťažké. Museli zažiť všelijaké ponižovanie, urážky, prenasledovania, rôzne formy bičovania, rôzne formy trním korunovania, vysmievania, potupenia, uväznenia, ukrižovania. To má rôznu tisícorakú podobu to má. A všetci tí, ktorí idú do neba a nasledujú Ježiša v tom, že sú verní svojmu svedomiu, zostanú verní pravde, prejavia odvahu a charakter, tak títo duchovne bedlia, títo Krista nasledujú a títo si aj nebo zaslúžia. A keď sa celý tento svet zmení, zduchovní a príde Božia ríša v moci a v sláve, tak svätý Irenej z 2. storočia hovorí, týchto bude vidno pri tom skriesení. Tí budú veľmi dôležití. Títo svetci budú súdiť svet. Predstavte si, takú vetu by ste našli. Tí mnohí pôjdu pred súd. A Boh bude súdiť možno cez týchto 144 tisíc svojich najvernejších, ktorí sa zjavia s ním v obnovených telách, na obnovenej planéte a všetci tí, ktorí to nečakali, budú veľmi prekvapení, pretože duchovne spali. Vôbec si neuvedomovali, že toto nie sú podobenstva. To sú ozajstné, reálne veci a Biblia nám to pripomína, že sú to veľmi dôležité, najdôležitejšie skutočnosti a my, ktorí sme uverili, nasledujeme Ježiša. A ako apoštol Pavol hovorí, ja som nedostal len milosť veriť, ja som dostal aj milosť trpieť. Tak všetci tí, ktorí nejakú krivdu, prenasledovanie, potupenie zažívajú a netrpia sami, ale trpia s Ježišom, spomínajú si na ňo. Všetci títo duchovne bedlia na ostatní duchovne driemu, spia a niektorí aj chrápu tak, že sa vysmievajú. Že toto všetko je rozprávka, mýtus. To vôbec nie je pravda a to je výmysel a to nikdy nebude a poďme si žiť a chichocú sa ďalej. No už nemajú milosť viery. Nemôžeme sa na nich hnevať. Ale dnes je téma Peter spí a Judáš bdie. Stalo sa aj to, že apoštol Peter nebol vždy taký, aký mal byť. A v tom je cenné biblické svedectvo. Už Origenes si to všimol a pripomína nám, keby boli evanília a Biblia Nového zákona vymyslené, určite by tam takéto pasáže o potupení Ježiša nedali. A určite by tam tí autori nespomínali apoštola Petra ako hlavný z apoštolov, predstaviteľ, symbol pápežstva, trikrát zaprie Krista Pána, že ho vôbec aj nepoznal a zbabelo zaprie, že s ním kedy niečo má. Vtedy, keď bolo Ježišovi najťažšie a keď Judáš bdel a rozmýšľal, ako ukuť pikle s farizejmi a dostal za ne 30 strieborných, pretože ho oni už dávnejšie chceli odchytiť, len nevedeli ako na to, lebo mnoho ľudí viselo na ňom. Počúval ho a Ježiš robil zázraky, všetci žasli a oni škrípali zubami závisti. Iba ho negativizovali a striehli na ňo, kde urobí chybu, čo zle jeho apoštoli urobili, čo sa nepodarilo, kde sa vychýlil, kde je nepravoverný a striehli, špehovali. Závideli mu aj slávu, aj božskú moc, aj múdrosť. No a nevedeli si s ním rady, tak Judáš sa ponúkol, že im ho vydá a tak sa aj stalo a ten bdel. A v ten čas veľkonočný, terajší, kedy si dnes pripomíname zelený štvrtok, poslednú večeru, vybaví sa vám každému snáď Michelangelov obraz poslednej večere, kde sú tí apoštoli tak po troch, vraj boli po dvoch v tom večeradle a v druhej miestnosti boli aj učeníci a iné ženy. Tam bolo ustanovené Božie telo, keď Ježiš povedal: toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je kalich mojej krvi, ktorá bude vyliata za vás na odpustenie hriechov. A pripomenul nám: toto robte na moju pamiatku. Ak ste boli niekedy na katolíckej svätej omši, tak toto robíme na každej svätej omši, že to robíme na jeho pamiatku. Schádzame sa preto v tých kostoloch na tzv. Bohoslužbách či svätých omšiach, aby sme si pripomenuli a sprítomnili toto Ježišovo tajomstvo. Veľká noc je v podstate, to sú Ježišove sväté tajomstva, jeho svätej lásky, jeho božstva, ktoré fakt išlo do extrému, ako to páter Irenej kde si zo Stropkova dal do videa, že to je extrémna Božia láska. Okamžite mu povedali, to musíš vypnúť, aký je extrémna láska. Ale mal pravdu. Ježiš išiel do extrému. Ježiš bol extrémista v tomto. Bodka. Ako to inak povedať? To sú mystéria a my to bereme preto na tých svätých omšiach, netancujeme, netlieskame, nevýskame, ako to robia mnohé nekatolícke spoločenstva, ktoré postrádajú túto svetú bázeň a veľkú vážnosť. No dalo sa na posledné večeri tancovať? Však to bol predvečer jeho utrpenia, potom bola Getsemanská záhrada, kde sa krvou potil. Prišla na neho hrôza. Zažili ste niekedy Getsemanskú záhradu a duchovnú hrôzu? Ja som to zažil. Sú to strašné veci. A mám Ježiša rád, nasledujem ho a v jednej farnosti mi to aj povedali v apríli, to jeden deň, kedy pravdepodobne Ježiš tú najväčšiu hrôzu zažila tá a prišla do mňa. No niečo príšerné, až sa čudujem, že som celý nezošedivel, som sa nezbláznil, som si život nezobral. Tak mi to dali zažiť a toto zažívame všetci, ktorí sa troška hlbšie ponárame do Kristovho tajemstva a preto my chodíme na tie sväté omše, na to sväté príjmanie, na tú oblátku, na to premenené Kristovo telo, ktorej je prítomná aj Kristova krv, a pretože veríme. Dostali sme milosť veriť že to nie je len nejaké divadlo, ale je to náboženský obrad liturgický a je tam Kristus svojím Svätým Duchom reálne prítomný v tej oblátke, v tom svojom slove, aj na tom kríži. My si sprítomňujeme, to sú veľmi vážne veci. A čo na tých homšiach robíme, okrem toho, že si ctíme Božie rany, Ježišovo utrpenie, Ježišovu veľkú obetu, ktorú priniesol za nás. No tak liečíme si aj svoje rany, čili ako sme doráňaní, čím sme citlivejší, chodíme tam a potrebujeme my Boží dotyk, pretože lieky, to je len povrch, akáďaké terapie. My potrebujeme modlitbu. My potrebujeme Boží dotyk, aby dal zmysel našim slzám, našmu krížu. No a okrem iného si tam aj prosíme, ako ťa ja mám, Pane Ježišu, nasledovať. Ty si plnil Otcov plán, Božiu vôľu dokonale a verne až do konca. Ja to robím poslabší a nie som až taký svätý ako ty, ani taký čistý, ani taký múdry. Ja som človek poznačený všeličím negatívnym, slabým, biedným a ja potrebujem tvoju milosť, prosím ťa, vojdi do mňa svojim Duchom Svätým. A tak sa odovzdávame, keď Božie telo príjmame s veľkou úctou, snažíme sa ísť na sväté príjmanie bez ťažkého hriechu. To odložíme vo svätej spovedi, kde si to poľutujeme. A tie ľahké hriechy, ktoré máme, slabosti či zanedbania, pri každej svätej omši oľutujeme na začiatku svätej omše. Niekomu sa to nezdá, čo by tam v tom kostole moja vina, moja preveľká vina. Čo to robíte za divadlo? No tak ideme do sakrál. Z toho profánneho priestoru sme vkročili do sakrálneho priestoru. No a keď prídeš pred Božiu tvár, tak tam treba mať pokoru. Preto si tak uvedomíme svoju biedu, svoju slabosť, niekedy hlúposť, voláme to hriešnosť, aby tam potom sa nás to Božie slovo dotýkalo a vyprosujeme si, vážení, čo vám pripomínam, myslím, že veľmi dôležitá vec. S každým z vás má Boh osobitný plán. Dal vám život, dal vám nejaké to telo, rodinu, podmienky, talenty, slabosti, aj prekliatia niekedy rodiny, všeličo riešime, ale je tu s tým nejaký plán, aj so mnou, aj s tebou. Čo je najdôležitejšie v spiritualite, vyprosiť si nebeský Ocko, čo je Boží plán, tvoj plán so mnou? Ako sa ja tu mám stráviť ten čas? Ako ja mám nasledovať Ježiša tým, že sa nejako obetujem? Prosím ťa, pomôž mi v tom. Veľmi vážne mi záleží na tom, ja sa tiež chcem nasledovať Ježiša, chcem sa nejako obetovať. Chcem slúžiť. Chcem iným pomáhať. Chcem si ťa úctiť. Keď toto máte, vážení, ak vám to v iných reláciách nepovedia alebo iní ľudia vám to nezdôrazní, ja vám to počiarknem 7-krát, toto je to najdôležitejšie vo vás. Je to zbožnosť. Je to bázeň. Je to Duch Boží vo vás. Je to niečo veľmi cenné. Nedajte si to niekomu ukradnúť. A keď vám to niekde začne ponižovať, znevažovať, vysmievať sa z toho, že ste troška zbožní a preto ste taký radšej civilní, chráňte si to. To je duchovný zrak, to je duchovné bedlenie a takto sa my dopátrame k tomu a bude nás to viesť niekde každého špeciálnou cestou, niekedy netradičnou úzkou. Niekedy zostaneme aj sami, niekedy nás opustia a niekedy nás temné síle napadnú, zošrotujú, ukrižujú, potupia. A keď sa to stane, mne sa to stalo. A nerozumel som tomu, prečo je to tak. A potom som začal ďakovať. Ďakujem ti, dobrý Bože. Ďakujem ti aj za kríž. Ďakujem ti aj za milosť, prenasledovanie. za milosť to, že ma iba niekto negativizuje, aj ma nenávidí, chudák, on inak nevie. Nevie, ma nenávidí. Ale to je to prenasledovanie, to je to nasledovanie Krista. Príjmi to, zober to a staneš sa aj ty Šimonom Cyrenským. Na obrázku dnešnej relácie je taký muž, vyzerá jak svätý Peter. Sa mi zdá, že ten Šimon bol asi mladší. A keď Ježiš už nevládal a padol pod tým krížom niekoľkokrát, vraj nie iba trikrát, možno aj sedemkrát, a vraj aj do potoka, že skoro ho tam prizabili, keby ho anjeli nestrážili, tak tam už dokoná v tom potoku. A vraj to Anna Katarína Emerichová píše vo Víziách. Tak Ježiš už nevládal a bojaci to videli rímsky, tak prinútili spola, prišiel nejaký Šimon Cyrenský, úplne neznáma postava, kto vie, či ten niečo s Ježišom mal. No a prinútili ho niesť ten kríž. A on mu pomohol, aby ten pán Ježiš na tú Golgotu prišiel, tak dostal pomoc aj od Veroniky, aj zo svojej matky, ktorou sa stretol, aj plačúce ženy, ktoré ho sprevádzali svojim plačom. A tento Šimon mu podstatne pomohol a donútil ho okolnosti. Neplánovali to ani Rimania, ani on, že mu pomôže. Takisto aj teba, keď donúti nejaké nespravodlivé rozhodnutie, nejaká choroba, nejaké prenasledovanie, nejaké nepochopenie, nejaký rozhod, opustenosť alebo vyhodenie z práce. Všelijaké kríže sú a sú nám dané. Napadne, malo by nás vtedy napadnúť a nie som aj ja teraz takým Šimonom Cyrenským, pretože Kristus do konca sveta trpí a my môžeme trpieť s ním a sú to najcennejšie chvíle nášho života. V iných náboženstvách vám trpiaceho muža nespomínajú. To má jedine kresťanstvo v centre svojho kultu mladého, doráňaného, dobitého, prekliatého muža. Jeho rany, jeho ukrižovanie, potupenie, smrť. A my toto zvelebujeme, nás majú za blázno. Že čo to vy robíte? Keby bol Boh, tak toto dobrý otec so svojím synom nedopustí, povie každý normálny otec. A prečo Boh to dopustí? A prečo aj pápež povie, ja neviem, prečo je to. To je mystérium Boha. Možno ten, kto chce zažiť veľkú slávu, musí zažiť aj veľkú potupu. Možno to je to mystérium, však to není všetko. Aj krížová cesta sa skončí. To ukrižovanie raz prestane, každá choroba, každý život, aj celá planéta končí a príde premenenie a tí, ktorí niesli a pomáhali niesť ako Šimon Cyrenský nejaký spravodlivý kríž spravodlivému človekovi, pomohli mu. Tak toto budú najcennejšie chvíle jeho života, aj keď nás niekto do toho donúti. Aj to je Božie dopustenie, možno v tom nájdeme nejakú Božiu vôľu. No a čo ma napadá v tejto prvej časti taká naj... Ale to poviem asi po pesničke. Dáme pauzu.
Ten, kto má svoj čistý svet, nemusí sa báť živých slov a podlých vied. Nečaká ho pád. Ten, kto v lásku uveril, iným neškodí, neurobí s diablom dým, nemá dôvody. V tom je ten fór, mať ľudí rád, tak začni skôr, než príde skrát. Počuť ten chor, znieť zďaleka, všetci sme zbor, ujsť nie je kam. Je asi málo kníh, však čo si vieme z nich.
svět nemusí se bát živých slov a podlých věd, nečeká ho pád. Ten, kdo v lásku uvěřil, jiným neškodí, neudělá s ďáblem díl, nemá důvody. Máš v srdci led, měj lidi rád a začni hned, než přijde zkrat. Je slyšet chór, zas trochu blíž, všichni jsme zbor, kdy pochopíš. Je asi málo knih, však něco známe z nich.
Z velkých slov a krásných tém stavěš ten svůj hrad, z nich sa ale nenajem, vidím priveľa vád.
Já ti říkám, zkus to jen a měj někoho rád.
Snáď cítíte, že to, čo vám hovorím, je aj zo srdca, je aj prežité. A ja som sa snažil ten svoj duchovný život neodfláknúť a nezostať len na povrchu. A to je jedno veľké šťastie, ktoré mi niekto daroval. Tak mu za to pekne ďakujem. Kedysi, keď som začínal s duchovným svetom a zasvetil som sa nebu, že to koľko tohto roku, to bude novembri 39 rokov, bol som veľmi zbožný. Ja už teraz nie som až taký zbožný, ja som taký príliš normálny a občas som už aj nervózny a zlý som na vás, taký tón zisťujem, niekedy mám neláskavý. Tak čo, to takí zbožní ľudia sú takí veľmi jemní, veľmi úctiví, veľmi nábožní. Ale tak ma napadlo, páňa, ak teraz už nie som až tak zbožný, ako som býval. Snáď som počas života nejakých tých ľudí, nejaké stovky, možno tisícky, možno som im trocha toho odovzdal. A ak oni majú z tej zbožnosti, je, tak som rád. Pretože podeliť sa dá nielen s chlebom, s časom, peniazmi, ale aj tým, že sa niekomu venujete, niekedy sa aj do hriechov namočíte v nejakom vzťahu a niečo tomu druhému odovzdáte. Aj ten druhý vám niečo odovzdá. Keď sa to tak odovzdáva, keď podelíme a rozdáme niečo z tej bázne Božej a zostane nám len také minimum, to je v poriadku. To je správny život. Aby sme nie, že ja to budem mať všetko pre seba, druhým nedám nič. Čo by to bolo za tvora. A napadlo ma ešte k tej, že prečo Boh, Otec, dopustil trpiaceho svojho syna a veľmi trpiaceho. Však to stačí len na chvíľku sa na zamyslieť nad Kristovým životom a budete zhrození. Toto je čo za Boha, ktorý svojho syna nechá a opustí ho a nechá ho vydá do rúk takýmto beštiám v ľudských telách, posadnutých diablom a nejak nadrogovaných nejakým. Prečo toto Boh dobrý dopustí? Mnoho ľudí, nie tak zbožných a pokorných, sa oprávnene pýta. Je to úplne normálna ľudská otázka. Toto je tiež jedno z takých božích tajomstiev, ktoré málo kto z ľudí vie, alebo len tuší, ako je možné, že máme tu trpiaceho Ježiša. Čo keď aj, napadlo vás, toto je tá hlboká otázka, čo keď aj Boh Otec trpí? A ako by mal, však on je Boh, on je Pán nad všetkým, on keď chce, luskne prstom a zmizne galaxia, on sa tam len zabáva, on sa tam len teší, On sa na všetko len usmieva, má tam okolo seba anielov, anielice, oni sa tam zabávajú, tešia, chichocú. To je predstava niektorých jedincov medzi nami. Veria v stvoriteľa, veria, že tu je nejaká zákonitosť. A oni si myslia, to som tak pri šambale, niekde som tam nakúkol, tam a u šambalistov som zistil. Oni sa bavili a myslia si, však aj tam hore sa všetci bavia, zabávajú. No tak aj my sa tu bavme, keď nasledujeme Boha. Len to je taký nekresťanský pohľad na božstvo. My kresťania cítime, že je celkom možné, že Boh sa usmieva. Boh sa možno na nás zabáva, Boh sa možno hrá. Je to pre nás mystérium a tajemstvo. My nevieme všetko o Bohu. Keby sme ho 1000 rokov skúmali, my len zlomky poznania máme o tom, čo je to božstvo nad nami. Keby sa Boh nerozhodol nám zjaviť mnohé veci cez prorokov v starom zákone a cez hlavne Ježiša v novom zákone a svätých, my by sme boli úplne hlúpi, nevedeli by sme nič o duchovnom svete, iba nejak veľmi málo. Ale Boh sa rozhodol nám niečo zjaviť, odhaliť. Ježiš nám odhalil o Bohu Otcovi najviac a Ježiš, jeho svedectvo, je to nejaké 4 evanjelia, všetky 4 majú pašie, falošné evanjelia vôbec žiadne pašie, kríž, utrpenia, vzkriesenie nemajú, tým sa dali do druhej ligy a nie sú v Biblii. Všetky 4 evanjelia majú pašie, to znamená čas, kde je popisované detailne utrpenie Ježišovo a je to až štvrtina z toho textu, toho evanjelia. Čiže dosť veľká časť, ako štvrtina života, keby bola o utrpení. A aj veľkom utrpení, predstavte si. No a tým nám možno Ježiš, ktorý mal kontakt s Otcom asi najväčší, prezradil jedno obrovské tajemstvo pre nás, my by sme na to asi neprišli. Kto vie, či to anjeli nad nami vedia, tam sú tiež nejaké hierarchie, nejaké poschodia, možno 7 tých nieb existuje a v každej sú nejaké oddelenia, možno 49 poschodí nejakých anielských je nad nami a 49 poschodí pekelných je pod nami. A oni tiež, každý na tej svojej úrovni vie niečo, nejaké tie poznatky a o Bohu, trpiacom Bohu Otcovi nám povedal Ježiš. Zjavil nám to, že Boha bolí to, že jeho deti sú zlé, že si ubližujú, že sa okrádajú, že sa zneúctujú, že sa až zabíjajú. Boha to bolí a Boh má na tom účasť, hoci je stvoriteľ. Ježiš nám aj toto prišiel oznámi. A my, keď jeho život budeme nasledovať, jeho učenie, jeho pravdu, budeme ho príjmať do svojho srdca aj v sviatosti oltárnej napríklad, budeme mať účasť už tu na tzv. Večnom živote. Aj na blaženosti, ale aj na utrpení. A keď nebudete vedieť odpoveď, prečo ja toľko trpím som, alebo tamten trpí, tamtá trpí, to je tak dobré dievča, chudiatko, tak dobrý človek a mala tak ťažký osud, to je strašné. Taký menej zbožný a bezbožný takto vytýkajú a možno sa aj rúhajú a nahlas to hovoria, oznamujú to ostatným, ako keby tým prosili o pomoc. Však mi to vysvetlíte, prečo to musí ten dobrý človek tu toľko trpeť a zlí sa nám tu rehocú a týrajú nás. Prečo je tento svet taký, aký je? Veľmi zložitá otázka. A ja skúsim povedať veľmi jednoduchú odpoveď. Výnimočne, lebo na zložité otázky sa ťažko hľadá veľmi jednoduchá odpoveď. Ale na toto je veľmi jednoduchá odpoveď. Možno trpíme za hriechy iných. To sa nedá trpieť za hriechy iných. To je blbosť. Povie nám nejaký ďalší povrchofil. Dá sa trpieť za hriechy iným? Keď ideš autom a niekto do teba narazí a rozbije ti auto, doláme ťa a ochrnieš a ty si zachoval všetky predpisy. No ale do teba, on hodil na teba svoje hriechy a ty si invalid a rozbité auto máš. Si si to neuvedomil, že ty trpíš za hriechy iných a dá tomu nejaký zmysel, keď trpíš trpel za iných a že toto má nejakú v očiach Boha, toto má veľkú hodnotu, keď to príjmeme, spracujeme, nerúhame sa, neobvinujeme. Ak to nevládzeme, tak sa modli najprv za seba. Dobrý Bože, pomôž mi, lebo ja som slabý človek. Ja mám slabú vieru, mám slabú bázeň, mám slabé pochopenie všetkého. Ja to neuvládzem, možno mám veľa sebectva, málo nezištnej lásky. Pomôž mi. Pán ti pomôže. Dostaneš milosť to najprv pochopiť, no a potom dokážeš milosť to aj pretrpieť. Dá tomu hĺbší zmysel. Dnes máme zelený štvrtok. Kňazi sa stretajú so svojimi biskupmi na tzv. Mise Chrismatis. Bol som na nej no, skoro 30 krát v živote medzi tými kňazmi. A väčšinou sa tam preberá založenie sviatosti oltárnej eucharistia a kňazstvo. Eucharistia a kňazstvo, kňazstvo a eucharistia. A takto do nás hustili, no dobre, dobre, ale tam boli aj iné veci. A poviem vám nejakú, ktorú si prosím vás zoberte. Je v Jánovi 16. kapitole a zní takto, to je odkaz Ježiša na posledné večeri apoštolom. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli. Keď príde ich hodina, že som vám to hovoril, spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami. No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal a nik z vás sa nepýta, kam ideš, ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu, je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem ho k vám a keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo je súd. Hriech je, že neveria vo mňa. Spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte. A súd znamená, že knieža tohoto sveta je už odsúdený. Toto a mnohé iné je v poslednej reči Ježiša apoštolom na poslednej večeri. Odporúčam vám na zelený štvrtok si nájsť hodinku, otvoriť Bibliu 16. kapitola, predtým 15. 14. Pekne si to prečítajte, pomadutujte a takto pekne budete svetiť sviatok zeleného štvrtku, sviatok Veľkej noci a pozbudíte sa vo viere. Pretože toto Ježiš povedal a my tak ako sme to za tých 30 krát, čo som na tých zelených štvrtok nebol, to sa nečítalo. To sa nečíta celý rok. A nečítalo sa to celých 1000 alebo 2000 rokov. A viete, aký je následok toho? Že my sme na to zabudli. A stalo sa to, že sme nejakého človeka označili, že je kacír. Že sme ho iba negativizovali, čiže zabili sme ho. O svojej mysli, žiadna láska, žiadne milosrdenstvo, iba negácia, si iba kacír, iba zdochliak a musíš zomrieť. Odvolaj, neodvoláš, zdochni. Viete, kto toto robil v histórii? Ježiš mu hovorí, to sú tí, ktorí vraždili vás. Oni si klamali, že oni slúžia Bohu. Oni nikdy nepoznali môjho Otca a nepoznali ani Ježiša Krista. Počujete dobre? Ako je strašne dôležité, nielen Biblia, ale aj výklad tej Biblie. Preto ľudia zháňajú knihu. Mormóni majú knihu Mormonovú, Grálisti majú posolstvo grálu, univerzálny život má nejaké oprava Biblie a druhú knihu zháňa každý nejakú knihu, pretože Biblia není dôležitá. Biblia je dôležitá, ale tá kniha, ktorá vysvetľuje tú Bibliu, je ešte dôležitejšia ako tá Biblia, pretože my potrebujeme správne pochopenie textu. Ak niekto toto buď zignoruje, že to vôbec ani nepozná, nepočuje, neaplikuje a stane sa z neho hovedo, s prepáčením, nečlovek, ktorý bude druhého nenávidieť, toho potupí, zbičuje, prenasleduje, zavraždí. A Ježiš sám hovorí, ty si nikdy nepoznal Boha. Ty si v skutočnosti bezbožník, nie ten agnostik, či ateista, či moslim. Ty si bezbožník, lebo nemáš rád svojho brata. Apoštol Ján hovorí, kto nemiluje svojho brata, je vrah. Aj takto sa dá vraždiť. Pozor na to. To je odkaz poslednej večera. Počúvajte, čo svätá Faustína, ktorá bola svätým oficiom Vatikánom 22 rokov zakázaná v trezore, zamknuté jej zjavenie aj denníček, ktorý je úplne bežné. Dnes si dostanete si cerkevné predanie, je to zadarmo na internete. Mnoho ľudí z toho denníčka rozjíma, pretože sú to mystické texty, hlboké, bola to reholnica, mystička, svetica, trpela dosť veľa s Kristom. Ale bolo to zakázané. Viete prečo? Pre toto, čo vám prečíta, počúvajte dobre. Vieme, že počas bičovania bol Ježiš strašne dobitý fyzicky. Nie iba chrbát, ale celé telo bolo v menšom či väčšom stupni bičované a veľmi veľa krvi vtedy vytieklo z Ježišovho tela. Je to zázrak, že pán Ježiš vtedy nevykrvácal na smrť. Svätá Faustína pokračuje. Mala víziu štyroch ľudí. Bez milosrdenstva vtedy roztrhávali telo Ježiša a hlavne plecia. Tiekla krv na všetky strany, na zem. Videla, ako prichádzajú biskupy, kňazi, reholníci, reholníčky a začínajú Ježiša ukrutne bičovať, ráňať jeho telo, vytrhávať z jeho chrbta. Potom aj tzv. Verní z rôznych povolaní, veriaci celej cirkvi vo veľkom počte začali bičovať Ježiša. A Ježiš povedal, vidíš, ako veľmi ma zraňujú hriechy? A hlavne týchto mojich vyvolených najviac zraňujú moje srdce, mne zasvetený. Iní zraňujú moje srdce, ale iba zvonku. Títo vyvolení prebodávajú moje srdce vnútri. Presne preto to boli tie jej vízie zakázané. Jeden sviatok milosrdenstva nebol povolený, o tom nebolo ani možné debatovať. Prišiel Jan Pavol II, nejak zázrakom prvý slovanský pápež, sa tam dostal 1978, tak. A on bol z Polska, poznali ju, kázal z trezora to odomknúť. Svätá Faustína dnes na oltári vyhlásil ho v roku 2000 za svetu a každému odporúčil modliť sa misericordine pápež František korunku Božiemu milosrdenstvu. Tak taká je aj toto niekoho iba negativizovať. Iba zamknúť, iba zrušiť, iba trestať, nič nedáť, nepovoliť, ignorovať, jeho žiadosti si nevšíma. To ľudské zanedbať, či toto tiež nie je bičovanie pána Ježiša v jeho bratoch a sestrách, jeho maličkých. teraz sa nepatrí revať na nikoho v sviatočné doby, ale Pán Ježiš povedal aj beda tým, ktorí pohoršia maličky, alebo beda predstavenému, ktorý iba bije palicou bez zľutovania svojho podriadená. Beda jednému kresťanovi, ktorý iba negativizuje druhého kresťana. Beda človeku, ktorý iného iba nenávidí. Iba všetko zlé na ňom vidí. Nič dobrého nenapadne a rehoce sa z toho, ako mu ubližuje. Pozor na to, vážení. Sú veľmi dôležité veci. Dáme si ukážku Davida Wilkersona, povedal to tu na Slovensku kazateľ z New Yorku protestantský. Také nadšenie Ducha Svätého z toho ide, na troška si pohľadíme svoje slovenské ego, čo nám tu ten prišiel povedať.
A keď ubehne 45 minút, 45 minút, 15 minútová kázeň, maličká kázeň o tom, ako sa správať pekne k svojej žene, o tom, ako vychováva deti. Ale ani slovo o hriechu, ani slovo o usvedčení. A ja vidím ľudí, ktorí majú tisícky ľudí. Kríž tam sa nespomína, hriech sa nespomína. A v jeden deň predstavujem si, že musa postaví pred Boží trón. Pretože verím tomu, že skrze cirkev ide viac ľudí do pekla, ako skrze akúkoľvek inú cestu. Nie sú to len špinavé filmy, nie je to len pornografia. Je to to, že ľudia prichádzajú do Božieho domu plný hriechu, zaťažený hriechom, a my ich činíme pohodlných a spokojných a hovoríme im, že sú v poriadku, pokiaľ prídeš do zboru. A cítia sa dobre v svojom hriechu. Nenazývame viacej zlo zlým. A toto mi hovorí, že zakazateľne môže byť úprimný človek, ale nikdy nebol na tvári pred Bohom. Ak mi hovorí, že si mužom modlitby, ja ti hovorím, že to spôsobí, že budeš mať bremeno Hospodinovo. Budeš svätým prorokom zakazateľňou. A už nikdy viac nebudeš spokojný, ak budeš len kázať kázeň. Bez toho, že by si vedel, že Boh ti dal z neba slovo. Táto krajina, hovorím teraz prorocky, je kľúčovým národom. Je to malá krajina. V mojom meste v New Yorku je viac ľudí ako v celej vašej krajine. Kážem v meste, ktoré má 17 miliónov ľudí. Ale v pohľade na to, čo Boh chce urobiť v Európe, je slovenský národ kľúčový. A dovolte, aby som vám povedal to, čo prežívam, že Svätý Duch má vedie povedať. Z tohto zhromaždenia, z tohto stretnutia, počas týchto 2,5 dní, Boh plače a hľadá a volá, hľadá ľudí, hľadá muža, ženu, mladých ľudí, ktorí povedia: Bože, zatras týmto národom, nech som súčasťou toho, použij si ma. Páne, vezmi tú lenivosť z mojho srdca, nech som nespokojný, učiň ma, aby som sa cítil mizerne z toho. Nech nikdy nepríjmem veci také, ako sú. Použil si si Daniela, použi si aj mňa. Boh si ťa chce použiť a zlomiť práve teraz mnohých ďalších. Už mesiace Boh ku tebe hovoril. Mesiace. Jedno z tých najväčších vyliatí Svätého Ducha sa môže začať na tejto bohoslúžbe práve dnes. Práve teraz. Niečo, čo sa môže rozšíriť po celej Európe. Pretože Boh hovorí, že si používa to, čo je v očiach sveta bláznivé, aby zahambil to, čo je múdre. On si nepoužije ten veľký mocný národ v Amerike. On si použije mnoho malých národov, ako je práve tento. Ja to viem. Som si toho istý. A niektorí z vás, ktorí ma teraz počujete, Boh položí svoju ruku na teba. A on to spraví dnes.
Tak, hodinka za nami a skúsime trošku veľmi vážnu tému odľahčiť, ak máme na linke hostku Eriku.
Dobrý deň, pozdravím vás.
Pekný deň, kde sa nachádzate, Erika? Vy ste desi zo Záhoria.
Áno, áno, teraz som momentálne v Bratislave, u mojej veľmi dobrej známej a blízkej duše, ktorá je veľmi blízko spätá aj s touto témou, ktorá je vlastne s Bohom aj s Kristom, ktorá mi otvorila vlastne srdce. Prvé mi otvorila srdce diery moja babka a potom pred pár rokmi vlastne moja milovaná drahá Mária. Takže, ale ja som sa to dneska ocitla, som bola na Kramároch na vyšetrení, tak teraz som v Bratislave, takže také zázraky sa mi dejú. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste mi dal priestor, že si ma oslovil a obrovské zázraky sa mi dejú. Ja som bola pred rokom vo vašom štúdiu. Za to všetko vďačím Bohu, nášmu nebeskému Otcovi. Ja som pred rokom bola tak strašne chorá, neviem, či som bola 6 týždňov chorá, už som proste ležela, už som sa modlila všetky 4 rúžence, už zúfalo, som sa nejako snažila. Aj mi pomohol samozrejme Boh, aj som sa uzdravila, postupne to išlo. Takže presne to bolo také ako krížová cesta. Takže ja som sa, až vlastne ja som mala celý rok tú krížovú cestu, by som celý život, hej? Takže to je to, mám tu všetko pripravené, ale väčšinou vždy tak improvizujem.
A to som o vás nevedel, že vy aj máte takú krížovú cestu za sebou. Aj to bolelo veľa, psychicky či fyzicky?
No, tak zdravotný, nejak také, áno, ale ja chcem vlastne povedať, že minulý rok mi zavolal, nejak pozeral na Facebooku a sa mi, vlastne mi bolo tak, že som mala také zdravotné problémy, tie v podstate také, ak som mal pásový opar na tvári, hej, čiže máte to v oblasti hlavy, čiže trošku boli také poškodené nervy a ťažšie sa mi rozstávalo, ale nejak som to samozrejme dala a som obvedla vtedy aj tú spoločnosť Bevida, alternatívnu medicínu a stále sa v podstate dechám k tomu, lebo moja práca predtým v Bratislave bola úplne niekde inde, aj úplne život bol niekde inde, čiže to vám budem hovoriť, ale vlastne od toho roku minulého som sa postupne, dá sa povedať, očistila na všetkých úrovniach a úplne niekde inde som a vďačím Bohu každý Boží deň. Ale minulý rok ti mi zavolal, to bolo akože neuveriteľné a teraz znovu, takže som z toho dosť taká, že to je proste úžasné, čo všetko ten náš Pán dokáže. A práve na Veľkú noc, pred takými, myslím, 5 rokmi, som prvýkrát išiel sme išli do Svätej Zemi, A tam sa udeli veľké zázraky. Ja som tam išla taká, že vlastne moji rodičia, u nás nebola nejaká taká praktizovaná viera, ale tak my sa modlili na Vianoce, Očina zdravá, to bolo tak všetko maximálne tak polnočná, ale tým, že som mala, sa mi diali v živote vždy nejaké také veci rôzne, aj v rodine, aj doma, aj v práci, aj také stresie, všeličo, tak vlastne ten Boh ma toľko dobíjal a hľadal a proste otvoríš halo a stále mi dala, že tu som, hej. Takže ja som potom chodila vlastne, keď som robila v Bratislave na omšu, na Kukapustinov, vždy som išla na stretnutie, čiže to som vám možno minulý rok aj hovorila, že ja som tam len tak prišla, povedala som dobrý deň, prišla som sa vyspovedať, že ja neviem, čo treba robiť, ale som tu, hej, takže tak pomaličky sme sa nejak dávali dokopy, som sa očisťovala a zase som bola napadnutá. A bola som presne minulý rok, teda v 2017 tej Svätej Zemi. A to bolo tiež takto na moje narodenie. Ja som teda dieťa veľkonočné, takže ja budem až vlastne v apríli, ktorý to bolo, ale to je jedno. A vlastne my sme boli v Božom hrobe, my sme mali iný deň a vlastne takto nejak vyšlo, že akurát na moje narodeniny sme išli do Božieho hrobu a tam som ho vlastne, tam som ho zacítila ako do tých Ježiša úplne, že tam sa ma tak dotkol, to bolo neuveriteľné, my sme tam čakali nejak 3,5 hodiny, potom ma chcela taká Ruska predbehnúť, potom som podekovala tomu vlastne pravoslavnému, že teda ma pustil, že neuprednostní ju. A 4 a 5 sme išli donútra, mňa potom nechal, že minútu pre vás sama. A za mňa milión ľudí, hej, čiže proste to bolo presne na moje narodiny. Postupne som tam zažívala všetky tie evanjelia a všetko to, čiže to bolo také veľké krásne zázraky. Samozrejme, potom som bola aj v Guadalupe a tak, čiže udiali sa mi v živote aj na všetkých úrovniach života. Všetko, čo som vyprosila naozaj, že proste a dostanete, takže to sa mi udialo. A nikoho by to aj nenapadlo. A to vy viete veľmi dobre, že to som vám vravila, že mi sa stalo aj to, že som raz padla z bicykla aj na hlavu, aj všelijaké som mala smie, aj zážitky, všetko. A naozaj Boh je veľký lekár a pomáhal mi, takže som mu veľmi vďačná. A práve na túto veľkú noc je, aj treba si tak pozrieť, už ste to aj tak spomínal, že vlastne treba to s ním nejak tak prežiť, lebo na konci je tá nádej, Boh nám dáva nádej na to, že je to svetlo, že je to skriesenie, že naozaj, že si povieme, že sa tešíme na to skriesenie, hej, že ja nemám rada moc to utrpenie, aj keď ste ho spomínal, že áno, všetci trpíme, to je pravda, inak aj keď to nechceme, ale je to proste pravda, každý jeden, a práve preto je lepšie trpeť tu na zemi, ako potom, hej, kde vo večnosti, kde je tá duša večná. Čiže práve s nami Ježiš nám to zľahčuje, hej, že nám pomáha istou cestou, že môžeme ho nájsť v tom utrpení, že kde si Ježiš, kde si Boh pomôže nám, daj nám tú pomocnú ruku, tak nám všetky vlastne tie prekážky, ľahšie sa vlastne vlastne on, my to všetko zvládneme. Čiže preto je to, on nám príde vlastne pomôcť, keď ho v tých ťažkých situáciách nám vlastne, keď ho zavoláme, tak nám vlastne sa vždy vyjaví a podá pomocnú ruku, aj keď ho máme volať, aj keď ho nemáme.
Pána Ježiša boli aj ženy nábožné. A tie sa rôznorodo, aj Šimon Cyrenský, taká zaujímavá postava vedľajšia, aj tie ženy sú akože vedľajšie postavy. Oslovila vás nejaká z tých žien, čo sa dialo na Veľkú noc, či Veronika, ktorá mu utlačila šatku, alebo plačúce ženy.
No práve, alebo
tá Mária Magdalena, čo mu umila vlasná, natrela ho balzamom a utrela mu vlasmi.
Presne.
Oslovila vás nejaká žena, alebo Mária Prokla sa volala, Pilátová žena, či Klaudia Prokla. Sa za ňo prihovorila, ani jedna žena nebola proti Kristovi. Všimli ste si to?
Tak, áno, áno. A práve, že my keď sme išli cestu, krížovú cestu Via Dolorosa, tak presne som čítala paradoxne pri tom ako stanovišti, kde bolo to kde Veronika mu podávala ručník, takže som sa tak na tým hlboko zamyslela, že prečo zrovna tu a prečo toto, takže vtedy som tak precítila aj tú Veroniku. A presne ako vy hovoríte, že aj tá Mária ale vlastne mu umývali tie nohy a tými vlastnými mu, hej, že to tak čistí a to bolo, pripravovala ho na to vlastne na ten pohreb, na ten akt, hej. Takže ťažko povedala, že tam bola tá žena. To je také zaujímavé, že mne sa tá Veronika, ako to ma tam tak nejaké, že ma to tak precítilo. Zaujímavé veci, krásne, úžasné zázraky sa dejú všade aj teraz. Napríklad ja som náhodne bola, ani nie, že náhodne, bola som služobne v Prahe nedávno na jednom školení. A bola som takéto zázraky, že napríklad my sme išli, mali sme mať výlet a ja som si povedala, že idem hľadať to praské jezulátko, hej. A oni si všetci mysleli, že niekam pôjdeme si sadnúť a niečo úplne iné a tak ďalej. Ale ja som proste chcela a išli sme si za tým, proste dlho sme išli, hľadali proste rovno. A to bolo taká do zima, pred pár týždňami, 3 stupne. Ten kostol Panny Márie Víťaznej je teraz v takom stave, že ho rekonštruujú, že tam boli same také zbíjačky a proste húkot a nenápadné to bolo, hovorím, kde to je, kde sa tak. Sme tam prišli paradou s kamarátkou mojou, Ukrajinkou, ktorou sme boli na školení 25 rokov, ale žije na Slovensku, fantastická, úžasná žena. My sme tam prišli hovoriť česky, už je tu vydatá. A tam prišla fotiť jezuliatko, čiže to je malý Ježiško, to chcem tým povedať, že to je zvláštne, ja som o tom vyporiadne nevedela, sa za to hambím. A my sme sa ocitli na tej omši. a tej omši bol vlastne, to bolo kňaz, to bol Černoch, po anglicky bola tam privátna omša pre úzkú skupinu Japoncov a my dve, ja, úzkúznutá, a zase tam bolo to jezulátko. Potom som si to všetko dala dokopy, že to sú veľké zase zázraky. Vyšli sme a normálne celú omšu sme absolvovali, ja som sa do toho potom aj v angličtine dostala, v slovenčine, že proste on na mňa pozeral, cíte ten kňaz, že tam sa tam objavili. A potom až otvoril, ale bolo to fakt pekné. Takže že vždy sa mi dejú zázraky. Keď sme boli v Svätej zemi, tak sme išli, mi sa tam udialo v Nazareti, že som bola v Betleheme v nemocnici, mala som tam úraz, potom sme išli. Ja som myslela, že sa mi ani nech nezahojí, že sa ani neokúpeme v tom mŕtvom mori, ale sa mi tam, prvýkrát som sa tam vtedy modlila rúženiec a stal sa zázrak, sa mi to nejak zhojilo, našli sme aj také, proste som si tam dala igelite, som plávala v tom mŕtvom mori, proste. Keď sme mali obnovu krstných sľubov pri rieke Jordán, tak pri mne pristal, prizabrali bielý holub. To bolo úžasné, všetci pozerali, že čo to tam robí v tej púšti, idete oproti cestu v rieku Jordán, bolo Jordánsko, plány, všetko. A potom za pár rokov, v 2018 alebo kedy sme boli v Mexiku v tom pozrieť Guadalupe a boli sme aj na pyramidách a na jednej z tých pyramidov slnka, to je jedno také, v strede som zastala, bolo tam teplo, milión ľudí, zase bol vedľa mňa holub. Ja hovorím, toto není možné. Viete, akože nechápala som, že ako tam môže byť zase ten bielý holub. Takže mám to aj na fotke, čiže to sú veľké znamenia.
A pekné, že aj si to všímate, taký dotyk prírody.
Ja si to všímam a mne sa dejú zázraky.
Môžu byť aj anielské bytosti za tými, aj Lucie Bilej, kde si nejaký zomrel človek a spomínali na ňoho a zrazu na štadióne veľký motýl na ňu sadol a ona cítila, že to ten, čo zomrel, nejaký umelec a tak to prihovoril a boli dojatí. To môžu byť aj anielské bytosti za tými. Také zvieratka, že sa občas objavia nečakane.
Mám ako také znamenie, že idem na dobrej ceste a že v podstate dobre, že si tu, alebo ja komunikujem tak vnútorne nejako. Hovorím, že ja som nemám až tak alebo nemala som nikdy celý svoj život, viac menej sme žili v takom nejakom nevedomí, až potom postupne mi to tak išlo. V tom roku 2012, keď som mala úraz, som vám to rozprávala minulý rok, ale to už bolo dávno, že som padla z toho bicykla a tak ďalej a potom sa mi to tak zjavilo celé, bolo to krásne. Ale odtedy, aj čo sme človek hriešný, čiže darmo vlastne sme pokúšaní hriešmi a vyvádzame a proste a znovu a znovu. Až teda, až dovtedy to išlo, až kým som to tak nepochopila, že halo, ty máš inú cestu z obúca. Potom som aj kandidovala, som myslela, že kým sa presťahovali, že takto mám ľuďom pomáhať. No a nakoniec som pochopila, že pomáhať sa dá inými spôsobmi, ale o tom potom neskôr. Ale naozaj,
viete, čo, povedzte nám, vy ste taká alternatívna doktorka, robíte niečo z alternatívnej medicíny, zaujalo ma to, na Facebooku máte o tom nejaké tie zvesty.
No, viete, že minulý rok som začala vlastne hľadať teda každú alternatívnu cestu, všetko mám vyskúšené, objavila som najlepšiu českú firmu Bevit, ktorá má absolútne 100% čisté výrobky, všetko, ale to ma tak nejak prehúpilo do ďalšieho levelu, lebo práve kvôli tej mojej chorobe som objavila, že existuje v podstate biorezonancia, biorezonančné prístroje sú to vlastne, ktoré sú fantastické a najlepšie na svete, značky Beacon, ktoré, ja som mala aj na to vyšetrenie do Trnavy, ale tá pani sa mi dodnes neozvala a bola akože jednak aj veľmi drahá, ale jednak sa mi neozvala, tak veľmi dobre, ale tak sa mi to nejak slovo dalo slovo a som sa s nejakou kamarátkou rozprávala práve z Bevite, ktorá sa vyliečila z rakoviny, no spiskej novesti, ktorá mi o tom rozprávala a je, že počkajte, výkon ešte raz, toto som chcela povedať si mi o tom a ja som si povedala, že to chcem, čiže sme sa to vybavovalo, riešilo sa to, chodím po školenia. Je to vlastne, aby ste vedeli, že je to vlastne, výkon je prístroj, je to jediný biorezonančný lekársky prístroj, ktorý je zaradený medzi certifikované liečebno-diagnostické prístroje uznané aj štátnym ústavom na kontrolu liečiv na Slovensku, na rozdiel od iných. Čiže je to špeciálny a drahý a kvalitný prístroj. Je to v podstate taká neinvazívna metóda s celostným prístupom. Je to v podstate, sú to frekvencie. Áno, sú to frekvencie, ktorými sa liečia úplne všetko, čo vás napadne. Čiže alergie, imunita, zápaly, odstranenie vírusov, baktérií, takisto aj keď sú problémy s očkovaním. Hej, to sa všetko dá riešiť. Plesne, parazity, neurodermatitida, psoriáza, centrálny nervový systém, proste čokoľvek, alergie.
Z okolo človeka je vraj aura. Niektorí ľudia ho aj vidia. Niečo vyžarujeme. Napríklad aj vôňu vyžarujeme, alebo zápach. A vraj tento prístroj chytá tú auru, tie vibrácie, ktoré vysiela naše telo. Či, áno, to, dva, či to niečo do toho tela preniká, hmotu nejako monitoruje. Čo to robí ten výkon?
No, ten výkon, to sú dva prístroje. Ja mám ten drahší, ktorý má aj rovno teda terapie. A jeden je ten lacnejší, ktorý má fantastickú a najlepšiu diagnostiku. Ináč musím povedať, že ten prístroj sa používa 40 rokov a v 90 krajinách sveta. A bol to prístroj, ktorý vymyslel Rus. Taký paradox a je také smutné. Tá moja ukrajinská kamarátka, čo sme bola tam, či mi povedala, že je to také smutné, že vymyslel to Slovan Rus a Nemci mu to ukradli a dali si to patentovať. No, takže asi tak, ale teda je to nemecký prístroj, nemecká značka, Beacon. A je to teda, ten, čo ste vravel vy, to je vlastne taký ten diagnostický, fantastický paradox, úžasný, ktorý vám, áno, aj tú auru vie zmerať aj všetko a práve mi rozprávala o tomto prístroji aj ukazovala fotku, keď je zomerala je adoptívna moravská mamička na rakovinu, lebo sa chcela dať zaočkovať raz, druhýkrát dostala rakovinu. Ona ju liečila aj s výkomom, ale bohužiaľ po tretej dávke sa to nepodarilo a ona aj stále dávala terapie, liečila a ona mi odfotila to, že už keď bola aura taká, že bola okolo nej normálne fialové, ale boli tam ako keby krídla a hore taká ako keby, nechcem že povedať, že čiara svetlo, že to nie je, ale také zvláštne, že aniel to vyzeralo. To už bolo napísané, že už je koniec, že už nedávaj terapie. To sú vlastne frekvencie. To vás vlastne, vytiahnu vám tie frekvencie na takú najvyššiu úroveň bytia, na tú, to je tak fantastické, že na tú, ktorú vás vlastne Pán Boh stvoril. To začína tým, že vás odstresuje alebo antistresový program a potom vám zapne všetky bunky v tele, máme ich miliardy, hej, všetky bunky v tele pozapína do tej vašej pôvodnej DNA, ktorú máte mať, pretože za ten váš život sa odblokoval rôznymi chorobami, elektrosmogom, hej, žiarením, stresom, šokom, haváriami, jazvami, toto všetko sa zaceluje, čiže tie bunky sa ako keby roztrhli a nevedia, kde je sever. A ono, lebo máme aj telo, aj dušu, to je jedna vec, aj máme niekoľko tiel, to je pravda. A keď v tomto, akože s tou katolickou cirkvou to nejde doha, ale je to pravda, hej, tam je aj tá duša, aj vlastne tie energetické veci sú tam. A preto, keď niektorí ľudia sú takí ultra veriaci, tak mi hovoria, že ale čo tam hovoríš o ezoterike, hovorím, ale každý máme aj meridiány, máme aj čakry a je to proste pravda. Hej, takže zase toto na nejakú inú debatu, ale vám chcem povedať o tom, ako to pracuje, čiže tam sa zapne ten základný program, ktorý sa dá do pohybu všetky vaše bunky. Všetky. Zapnú sa úplne fantasticky. Odblokuje sa vlastne, keď máte nejaké tlmenia niektorých orgánov. Testujú sa vlastne všetky orgány a potom sa odstraňujú postupne samozrejme niekoľko sedení. Čiže sa odstraňujú blokády, ako som spomínala. Aj tie jazvy sa zacelujú. Spúšťa sa detox orgánov. Hej, podpora vylučovacích orgánov. Čiže pečeň, ladviny, limfa, aby sa vlastne vyplavilo to zlo a keď sú nejaké, sa tam ukážu vlastne aj nejaké tie patogény, ktoré vyhodnotí telo, že vám to berie ako záťaž, či už je to chemická, vírusová, bakteriálna, parazitická, plesňová, elektrosmog, geopatia, zahryzla sa vás do vás ako hrdza na všetko, aj toto vám poviem k tomu prístroj, mám výborný somavedik, je fantastický, ja ho vlastne takisto viem o ňom niečo povedať, potom je tam rôzne záťaže, ale takisto aj tie očkovacie záťaže. Čiže všetko to, čo teraz je všade, čo ani je zakázané o tom hovoriť, ale je to pravda, toto všetko si telo vlastne vyhodnotí ako záťaž. Ale niekedy stačí, keď sa zapne ten základný program, že sa vlastne dá tá terapia a spraví sa len proste pár, jedna, dve terapie, ani sa nemusí nič vyvádzať. Telo je vlastne na takej fantastickej úrovni, má samouzdravovacie a samoregulovacie schopnosti, že vlastne si poradí aj s týmito vecami samo. Hej? A o tom to je celé. Že preto je to celo...
Si urobila aj na to nejaký certifikát. Povedzte niečo o tom. Bolo treba študovať aj medicínu? Či ste si naštudovali, ako ten prístroj funguje? Čo tam vyžaduje? Je to náročné?
Je to veľmi náročné, zvlášť pre takého, ktorému to nič nehovorí. Ja som chcela byť doktorka celý život, viete? A možno aj práve preto stále som bola chorá. Akože znie to hrozne. Ale posledné roky, ako som robila v tých sektoroch, v tých korporáciách, a to ma vyhadzovalo odtiaľ, hej, že to nebolo pre moju dušu, pre moje telo, to boli úplne iné frekvencie, čiže ja som schytávala strašne veľa a všetko možné, čiže ty si už nejaká prekliata, že to nie je možné a stále sa mi diali veci. Čiže ja som si to musela sama naštudovať, vyhľadala som alternatívnu medicínu. všetko, ale aj som študovala samozrejme anatómiu a všetko treba vedieť, čiže a samozrejme sú tam skúšky, sú tam testy, sú tam samozrejme každý mesiac skoro máme nejaké školenie, či už to bolo v Brne, v Prahe, teraz bude v Trnave bolerie, onkologické boli ochorenia, to som robila kvôli môjmu otcovi, lebo aj také sú, ale toto vlastne ja to nebudem robiť akože dlhým oddielom, lebo je to také dosť náročné, ale spoznám troch ľudí, ktorí sa z toho úplne v pohode vyriečili, ale vlastne je to stále, každý deň to človek musí študovať na všetkých úrovniach, čiže a všetko je to vlastne, keďže je to celostná medicína, je telo ako celok, ale musí byť v rovnováhe nielen s telom, ale aj s dušou a všetko je na začiatku sa dáva ten antistresový program, lebo všetky tie choroby sú vlastne zo stresu. Ako som vravela, že vlastne predtým som bola aj v dotere, som študovala aromaterapiu, potom teda ten David, všetky tie vlastne oleje, esenciálne oleje, to akože milujem, ale to musíte vedieť aj tie účinky. Teraz tam sú bachové esenciálne oleje, a mám objednané teraz austrálske štúdie aj tie, takže niekedy si vyliečite terapiu s jednou rastlinkou, si úplne odstraníte aj vírusy, aj patogény, aj všetko, že to sa dojde cez 5 tých úrovní, že to sú taká sila, že to si ani neviete predstaviť, že to je. A to je vlastne, to sú len frekvencie. Všetko je energia, to není, že niekto povie, ježiš, nehovor mi tu o energii, ale vlastne je to energia. Energiu má vaše meno, energiu má modlitba, energiu má dátum narodenia a aj vlastne všetko má energiu a je to napríklad niekto, vlastne veľa ľudí tomu nemá veriť, lebo proste sa mu to zdá, že len veríme proste lekárom, ale ja som sa vlastne presvedčila o tom, že bohužiaľ dnešná medicína, čest výnimkám a tí dobrí lekári všetci robia práve s bikomom, že táto dnešná medicína, že vieme, ako to bolo za posledné roky, že vlastne tí ľudia, a ja som bola vlastne nevypočutá. Proste ich to nezaujímalo. Tam je 1 500 000 rozdelených odvetví. Jeden je ORL, jeden je zubár, jeden je, ja neviem, viete, gynekológ, ďalší je štítna žľaza, toto všetko. A to bolo proste zámerne spravené, aby tí lekári so sebou nekomunikovali, aby vám dávali rôzne kopy liekov a každý ten liek má nežiaduce účinky na niečo iné a im je to úplne jedno. A práve ten bikom sa dostal do Československa tak, že bol to pán doktor Pekárek, ktorého som bola v jeho celové centre z Prahy, jeho syn, najlepší onkolog, na rok sa on čakal na termín. A jeho otec to v 91. doniesol do Československa, lebo bol onkolog a zistil mu, že keď prišli cytostatika, že to ľuďom pomôcť, že vlastne ľudia mu zomreli, mreli. No povedal to, tak to nechcel, že na čo som študoval byť lekárom, keď vlastne tí ľudia mi zomierajú, že proste to. No tak hľadal teda spôsoby, samozrejme bol aj vylúčený z tej komory českých lekárov, že šarlatán a blbosti, ale sa to podarilo nejako a samozrejme to funguje, takže a teraz sa to, ako som spomenula, uznávajú to aj teda lekári, tento príštia. Ja to niekedy tak priežnicle hovorím, ale všetko musí...
A vy že ordinujete s bikomom. Pozvite poslucháčov ku sebe. Kde to máte? Ako vás môžu nájsť?
Nájsť ma môžete zatiaľ momentálne na Facebooku a mám tam štúdio celostnej medicíny, len takýto názov. Zatiaľ ešte, aby ste vedeli... Nemám webové stránky, takže a pod môj priezviskom Amerika Juričkovičová. Kľudne sa mi ozvite do Messengeru, ak chcete, môžeme sa dohodnúť. Sú tam aj také konzultácie, aj na diaľku všetko je možné, všetko vám vysvetlím, čiže je to v Senici, takže bude to v podstate asi za 3 týždne dokončené, ale robím zatiaľ takto, že nejako doma s námi postupne, lebo čakám na určité veci, ešte musia byť z hľadiska úradov. No, viete, ak to je na Slovensku, keď niečo chcete, takže ešte sa to chvíľku čaká, ale vlastne DR si po ním, takže není problém, vieme sa objednať, ja mám aj tak 3 týždne už mám vlastne naplnené, takže kľudne si ma nájdete, štúdiu celostnej medicíny, môžem vám aj nechať potom ešte u pána Pakoša telefónne číslo. Ale chcem teda povedať, že teda aby sme neodbočili o tému, že vlastne tú veľkú noc, alebo tieto veľkonočné sviatky, respektíve toto ja sa vždy teším na to vzkriesenie a to vzkriesenie u mňa je teraz. Proste keď začínam, keď teda sa mi podarilo po tých, ja budem mať 48 rokov, budem zapriť na rodinie dieťa veľkonočné, že vlastne toľkoto rokov som hľadala, čo mám vlastne robiť a stále som cítila, že musím ľuďom pomáhať, ale ako? No proste takto. Čiže veľmi ďakujem Bohu každý Boží deň od rana do večera. A niekedy je stačilo...
Vy ste taký krásny príklad, že keď niekto možno aj chcel ísť na medicínu a nedostal sa, je z toho smutný. Dá sa byť lekárom aj iným spôsobom, napríklad alternatívnym, aj novinárom?
Presne tak, ja vám hovorím, že ja som, mala som 30 rokov, už som mala malú dcerku vtedy a ja som strašne chcela na medicínu. A mama mi proste povedala, že nech idem na ekonomicko, že budem sama dobre. Ona mi to chcela dobre, ja som chcela byť učiteľka. Nie, nie, tam už ma starosti mali plat, takže... A ja a potom akože neboli vtedy hypotéky, vtedy vlastne ani by sme nemali nič, čiže to sa ani nedalo finančne ísť na medicínu len tak. Ja som mala vlastne 19 rokov dieťa, to bolo dávno. Takže vlastne to bolo také zložité, ale ďakujem to, že som nešla noča. Viem, čo by sa mi stalo v medicíne, keby som študovala, ale zase ja si to každý deň študujem. Ale 90% ľudí, alebo lekárov, s výkonom, teda 90% ľudí, čo robia s výkonom, sú práve lekári, takí v úvodovkách tí dobrí lekári, ktorí vedia, že teda alternatívne teda pomôcť aj. Samozrejme sú veci, nemôžeme tu teraz zaznávať, že teda medicína je zlá, alebo že lekári sú všetci zlí. Človek niekedy potrebuje tie lieky. Samozrejme, to ja netvrdím, že si nedávajte lieky. To určite nie. Ale táto terapia, alebo proste biorezonancia vie pomôcť. Hej? Častokrát človeku tie lieky ubližujú, čiže vieme to pomôcť, alebo vieme nastaviť to telo, aby lepšie fungovalo. Môžem povedať, že zachránila som 4 ľudí, ktorí boli v nejakom katastrofickom. Berie napríklad pokor, 14-15 liekov, 2 infarkty, všetky očkovania a je v pohode. Ja som to aj kvôli ľuďom akože z rodiny najprv kúpila, čiže každý terapeut, kto začne, tak si povie, že začnem kvôli sebe, rodiny a tak a postupne ostatným, ale proste ten pocit, keď niekomu pomôžete a viete, že už tie lieky mu nedávajú tie lekári, že lekári žasnú a že má to super a tak a viem, že má opravené srdce aj všetko, že mu nič nerobí problém, tak tento pocit sa je k nezaplateniu a není to, proste nedá sa to vyjadriť žiadnymi peniazmi. To je tak krásny pocit, že môj život má zmysel. A ďakujem ti, Bože, každý deň.
Počul som, že vo Švajčiarsku ten bykom je aj poisťovňami hradený. Či aj nejakých iných krajinách. U nás ešte niekde asi nie.
No, niekde som to čítala, no, že vo Švajčiarsku, ale tak vo Švajčiarsku je to asi všetko iné. Tam ani nejsú v NATO, ani v EU, tuším, ani nemajú, teda nemajú, majú svoj frank, všetko je to tam tak. Ani nemajú, tuším, politické strany, tak sa potom ľudia hádajú, práve toto hovorí, že teraz to ľudia riešia voľby a hádajú sa na všetky strany, na druhé a presne na pána Ježiša zabúdajú. Ja som aj minulý rok, ja som hovorím, že prečo ľudia neučia Ježišovi, prečo všelijaké veci sa učia aj v školách, aj všade, aj o takejto osobe, ktorá, proste, neviem, podľa mňa v škole neučia, že proste to je také zaujímavé, že on nám hlása lásku. Najvyššia forma bezpodmienečnej lásky to bol proste pán Ježiš a ľudia sa o ňom neučia ani proste, ako keby ani o ňom nechcú počuť, nechcú vidieť, neveria. Lebo
tak je aj celý svet v moci zlého, povedal už apoštol Ján. Ešte vám dám otázku. Prvý pápež Peter 3-krát zaprel Krista, ale nezostal. Pritom potom to oľutoval a stal sa z neho mučeník. Teraz máme posledného pápeža, Františka, a niektorí o ňom hovoria, že tiež zapiera Krista. Našli by ste nejaké body, kde František nie je verný tradičnému kresťanstvu? Alebo sa vám pápež ľúbi?
Neviem, či to mám hodnotiť. Lebo na jednej strane na všetko máte pre a proti. A hodnotiť to ja nechcem, ani nemôžem. Hodnotiť ho bude pán Boh. A on všetko, každý sme zodpovední pred tým, jak začala všetky naše činy. Takže toto je... Nebudem to ani komentovať, ani hodnotiť.
Netrúfate ale... si spomenúť žiaden z bodov?
Môžem, ale nechcem ho hodnotiť. To je jeho vec a každý vie, čo hovorí.
Hodnotiť, súdiť nemusíme, ale tak niečo sa nám zdá, niečo sa nám nezdá. Napríklad to, že sa nehovorí z Vatikánu nič o satanizme. Žiadne upozornenie o príchode Antikrista, že nám hrozí totalita, že Svetové ekonomické fórum má pláne zrušiť kresťanstvo, že je WHO zneužitá, pandémia bola zneužitá, Vatikán s nimi spolupracoval. Nezdá sa vám toto zapretie Krista v modernej dobe? Ja to tu dosť často rozprávam, nemusím o tom opakovať, ale tak sa pýtam.
Ja počúvam vaše relácie, určite sa to deje. Už len to, keď som minulý týždeň videla na Facebooku, aj som to vzdielala video, keď Klarisky kostol v Bratislave, tam bola technoparty. Neviem, či ste to videl.
No, veru. To je odsvetený kostol, taký laicizovaný, že tam už nie sú bohoslúžby, je to pre kultúru dané, už to už za socializmu bolo.
No ale majú tam, že teraz som pozerala ten môj známy, či som teraz tu, že ona si pozerala, kde sú omši dneska, že ešte pôjdeme, alebo to stíhame. Tak sme hľadali trojičku a tak ďalej. Ja tam som pozerala, že Klarisky, hovorím, kto je tam, ale je to technoparty. Takže neviem, či hovoríme o tom istom kostoli, ale tieto veci, čo ste vravali, to sa vlastne deje, tak je to aj predpovedané. Ja som čítala knižku od Huga Bensona, neviem, či si ju pamätáte, Pán sveta. Tá knižka bola napísaná pred 100 rokmi komorníkom pápeža Piusa 11. A bolo to pre taká predikcia možno, že čo sa bude diať. Ja som ju čítala pred pár rokmi, keď horel ten kostol v Paríži. Tak sa to volalo, čo to horelo.
Notre Dame.
A to bolo presne písané v tej knižke. Ja hovorím, toto je aké deja vu, že ja to tu čítam a to sa teraz deje. A tam bolo napísané, keď domovši si ju zožente, Huck Benson, Pán sveta, 100 rokov má tá knižka a sú tam napísané Spojené štáty európske, že budú, že degenerácie mládeže horia kostolí a že vlastne budú zabíjať za vieru. Každý, kto sa pristá, že kresťan katolík, že bude zabíjať všetko. Tam je všetko napísané, že pápež, že je tam dvojník, je tam pápež a je tam vlastne asi ten zlý. Oni sú ako keby dvojičky, to je taký príbeh, taký román, hej, taký fiktívny, ale taký zvláštny. A je unesený a Jeruzalém, všetko to padne. Akože je to román, ale neuveriteľné veci na to, že to má 100 rokov. Tak to prečítajte a potom pochopíte, že toto je všetko asi, bude to plánované, alebo tomu nerozumiem, ale je to všetko predpovedané. No. Takže,
ďakujeme, Erika. Pán Boh zaplať, mňa vaša kolegyňa tam vedľa vás nechce niečo do rádia povedať, ak je pri vás.
Ona je teraz v kuchyni a je to moja úplne úžasná, fantastická, ako by som povedala, neviem, opýtame sa, je, počkej. Mari, no, chceš povedať?
Či je ona kresťanka, či je niečo Veľká noc hovorí.
Naša Marika milovaná, páči sa. Zdraví vás, chcem vás pozdraviť v tomto veľkom krásnom týždni, kde mám aj utrpenie, ale zmrtvých stane všetkých vašich poslucháčov, aj vás. Nech máte požehnaný a krásne tieto sviatky, hlavne spojené s Pánom Bohom a v rozjímaní. Zdravím vás.
Krásne. Vy ste milá, ako sa voláte menom?
Mária Strižencová.
Mária, a aj počúvate Slobodný vysielač?
Práve, že nie. Teraz prvýkrát, my sme to tak teraz prvýkrát.
Tak bude vedieť o nás.
Áno. Nevedela nikdy, lebo však nevedela, že cez internet, tak bude vedieť, že?
Určite. Počúvam.
Tak budete na svetu omšu večer. Bude sa umývať nohy. Pápež ja umýva aj tuším, aj väzňom, aj transvestítom, aj moslimovi nejakému. Čo na to poviete, že pápež František nekatolíkom umýva nohy? Toto je veľmi pokrokové z jeho strany.
Jedno vec, že treba sa veľmi veľa modliť, ale s otvoreným srdcom, nie len tak niečo odriekať. Za týchto ľudí na tomto svete, aby to zlo bolo prehlušené tým dobrom. Čiže čím nás bude viacej a viacej v tomto pokračovať, no tak mi to dobro zvíťazí aj tak. A to bude zašlapnuté to pánu Mariu, čo ona zašlapne toho draka. To ja už vidím. Aťa, ako to bude.
Ďakujeme za povzbudenie.
Všetko dobré.
Majte sa, ďakujeme.
Milé sestry, pekný deň vám. Pánom Bohom, do vidu, podáme pieseň. A už je tu posledná polhodinka z nášho dnešného vysielania. Pekne ďakujem Evke, Vladovi, Márii, Jánovi, Martinovi za podporu umeniežiť.eu. Tam je číslo účtu tejto relácie podpora brata Pavla pri jeho alternatívnej misii a tejto krásnej, zaujímavej práci, by som povedal až luxusnej. Toto, čo vám tu ja rozprávam, slobodne evangelizujem. Hovorím aj to polovicu ako Rádio Lumen. Snažím sa byť aj pobožný, aj normálny, dôstojný, ale tú druhú polovicu, ktorú tam nikdy nebudete počuť, ja tu úplne normálne rozprávam aj kriticky na Vatikán. A beriem to ako, že to je normálne. Vy si vôbec neuvedomujete, že to je absolútny luxus. Toto kňazi nemajú. 3,500 kňazov na Slovensku to má zakázané. Čakali by ich obrovské tresty. Tak to je to nastavené, to je ich kríž. No tak ja mám tento luxus, tak si ho užívam. Minule som si dal čo toto kaštanové píre za 2 eurá v šlahačku a dám si to, však to je taký luxus pre pána Jana, takýto, hoci je postná doba, ale to je luxus. Sú to normálne veci, ale to je luxus. Aj to, že dýcháš vzduch, je luxus. To, že chodíš, to, že vidíš, to, že veríš, si kresťan, to je taký luxus. Žijeme v luxuse. Toto vám povie len človek, ktorý si to uvedomuje. A viete, a za to aj ďakujeme, ako Erika ďakuje a ona si svoje natrpela. Tí, čo sme si natrpeli, si to vážime, si to uvedomujeme. Za to Bohu ďakujeme a uvedomujeme si, že to je niečo luxusné v našom živote. A prečo si to niektorí mladí nevážia? Čím viacej majú, tým sú nevďačnejší, sú drzejší, sú povrchnejší. No lebo netrpeli. Majú toho veľa dobrá a zbláznia sa z toho. Berú drogy, nevedia čo za sebou. Chovajú sa púdovo. Preto musí prísť do nášho života aj nejaký pád z bicykla, alebo z konia, či havária, či choroba. To musí prísť na to, aby sme my boli hlbšími ľuďmi. Bez utrpenia, bez kríža boli by sme na povrchní frajeri, fičúri, namyslenci a skončili by sme ako démoni. Pán si nás takto vedie a keď vás niekedy navštívia aj ťažké chvíle, príjmite to, poďakujte sa za to. A čo vám tu tak pripomínam, nezostaňte vtedy sami. A to nemyslím, aby vám niekto ofukoval rany a stále bol pri vás a ale trpte s Kristom, pozvíte si božskú bytosť. Keď máte ťažké chvíle, čo len choroba alebo niečo nepríjemné, či samota, spomeň si na pána Ježiša, ktorý nesie kríž, ktorý je bičovaný, ktorý plače, ktorého dajú do basy, ktorého všetci od neho odskočili, ušli. A to boli jeho apoštoli a videli zázraky a nejaký Šimon Cyrenský mu prišiel pomôcť, neznámy človek mu niesol kríž. A kde boli apoštoli, keď mu bolo najťažšie, zomeral na kríži? Tri Márie tam boli a jeden Ján. Hlboké božské mystéria, božské tajemstvo Ježiša Krista, o tom je dobre rozjímať, aby sme neskončili ako nejakí povrchní hlupáčikovia, ktorí žijú život a zabúdajú si uvedomiť to najpodstatnejšie. V tom živote tu nejaká správa, prečítame ho. Dovolujem si vás poupraviť, posledná večera nie od Michelangela, ale Leonardova. To som Michelangela povedal, prepáčte. Ďakujem za Marianovi, sa mi ozval za napomenutie. Inak ste perfektní, obdivujem vašu zanietenosť za odvahu, díky. Marian spovažia váš stály poslucháč. No pozrite, niekedy sa človek pomýli, aby sme sa dostali do kontaktu s nejakým Marianom, ktorý by možno nenapísal. aj tie chyby, to je naša ľudskosť. A dobre, keď nás má niekto upozorniť, aj to je láska. Ďakujme Bohu za to, keď nás niekto aj upozorní. On nás má v podstate rád. Lebo sú niektorí, ktorí sa tešia, že sa pošmykneme, že sa pomýlime. Že v tej chybe zostaneme. Ako pápež, vidíte, na celú planétu hovorí, doporučuje vakcináciu, že to je skutok lásky. Zoberte si tie mRNA vakcíny. Ja nerozumiem tým ľudia, čo neberú protijed na ten jed. Však to je medicína, to je len dobro a doporučuje to pre Boha. Nejaký nie hocikto, ale odborník. Kardiolog číslo 1 v Spojených štátoch Peter McKellar povedal, že asi 300 tisíc ľudí len v Amerike zomrelo po tých mRNA vakcínach. A pápež to nevie. Však on je obklopený zradcami, podliakmi. Ak niekto nadávate na pápeža, tak vás varujem. Pápež nemá imunologické vzdelanie, ani vakcinologické. On není mikrobiolog, on nemá medicínu. On hovorí v tejto oblasti to, čo mu povedali odborníci pre Boha. Ako sa môžu pozerať toľkí katolícki lekári? Však sú ich desiatky tisíc na celej planéte. Oni vidia, že ten pápež je úplne mimo. On propaguje niečo, čo mnohým ľuďom ublížilo. A my sa na to nemo prizeráme, na túto zradu Krista priamo vo Vatikáne. V tejto dobe. Ako to môže? No tak to je paradox. Pápež, ktorý má byť najinformovanejší človek na planéte, pozrite sa. Nemal to kto povedať, nemal mu to kto vysvetliť. A keď mu to kardinál Berky, niekto to je slovo Burky, skoro Berky asi pripomenul, že my nesmieme príjmať vakcíny poškvrnené bunkovými líniami spotratených detí, lebo nám to svätý pápež Jan Pavol II zakázal. No pápež to tak ľahko vážne zoberie, no a tak to nie je to vzdialené zlo, to nie je problém. Aj kardináli mu to pripomínali, ale oni nie sú odborníci. Preto to zobral možno na ľahkú váhu, a však vy nie ste odborníci. Mne to odborník poradil, všetky vakcíny mRNA sú dobro, robia len dobro, to ideme zničiť ako žltačku, zvyčničíme COVID. No ale tie vakcíny sú unáhlené, nie sú vôbec chválené. Strašne veľa negatívnych účinkov a úmrtí mladých ľudí, športovcov. A pápež o tom nevie. To je zrada Krista. Ani nie zrada Petrova momentálne. To je skorej jeho malá zbožnosť, že to neprekúkol a že dôveroval nejakým odborníkom provakcinačným, ktorí to len vychválili, z veľkej pravdepodobnosti zobrali judášských, ale nie 30 strieborných. Možno 30 miliónov strieborných za túto dezinformáciu, ktorú ponúkli pápežovi Františkovi, a takto vlastne mu kradnú morálnu autoritu a robia si posmech. Zo všetkých vás 1,3 miliardy katolíkov si z nás robia nepriatelia cirkvi posmech. A my sa na to nemo prizeráme. Toľko biskupov, arcibiskupov, kardinálov je okolo neho. Možno mu to niektorí aj pripomenuli, ale toto je otázka vedecká. Tu by mali vedci spraviť niečo a navštíviť ho, povedať mu, inštruovať ho. Vaša svetosť, dajte pozor, toto nie je všetko s kostolným poriadkom, to sú banditi, ktorí robia depopuláciu. Nemá mu to kto povedať. Ja stále verím, že on je v dobrej vôle oklamaná bytosť. Oklamaný pastier záverečných časov. Dolu v podhradí v cirkevnom je dosť veľký chaos z toho, že pápež zavádza novinky. Ako keď boli pápeži pred ním, mali až panický strach pred nejakou novinkou. To bolo dlhé stáročia. Panický strach, aby nejakú novotu sa nedostala do cirkevného učenia. modernistická. A keď nejaká prišla, tak zakázať, potrestať toho, vylúčiť ho z univerzity, toto bolo. Prišiel druhý extrém. Máme pápeža, ktorý má obsesiu po novotách. Samé novinky, samé vylepšenia. A je to zlé? Nemusí to byť všetko zlé. Tomu starému treba vždy aj niečo nové, len to je teraz tak zhurta. A sama novinka a na to tradičné sa zabúda, ako a ľudia si myslia. To si myslím, že miliarda katolíkov si myslí, že to tradičné učenie už neplatí. Viete čo? Taký, čo máte troška kontakty a viac peňazí, prosím vás, vyhotovte nejaký veľký transparent. Tam je trojmetrovými písmenami na Svetopeterskou bazilikou ad honorem Princeps Apostolis Paulus Quintus Borgesius, také asi 3,5-metrové písmená na touto bazilikou obrovskými písmenami, že táto je k apoštolskej cti pápeža Pavla V. postavená bazilika, vtedy bola otvorená pred vyše 400 rokmi. Tam treba dať iný nápis. Tam by bolo treba dať transparent a na tom transparente napísané: tradičné učenie sa nemení. Stále teda tradičné učenie zostáva v platnosti, hoci je pápežom Františkom doplňané novými dodatkami. Toto tam treba napísať. Nemá to kto povedať. Nemá to, tamto ľudia nevedia, preto je v stáde panika, chaos, zmetok a veľké pohoršenie na pápeža. Sám pápež to hovorí, však tradičné učenie stále katechizmové platí, ale to, že ja doplním, že môžu byť aj nejaké vakcíny, ktoré boli zakázané, sú povolené, keď sa jedna záchrana života, alebo bol kedysi trest smrti zakázaný, teda povolený pre tých najťažších zločincov, teraz je to zakázané, je to názor pápeža. To sú také malé zmeny, ale to tradičné učenie zostáva podobne aj v homosexualite, ak sa nejaký pár žehná. Oni nemajú právo žiť v hriechu sodomie, žiť v pohoršení, alebo sa hrať na manželov a pochechtávať sa. Toto oni právo nemajú, toto tam malo byť v tom dokumente. Toto oprávnenie kritizujú mnohí. Tuto Peter zapiera pravdu, alebo ten Viktor Fernández toto tam mal dať do toho dokumentu, pretože to v poslednom dokumente, ako keby to tradičné učenie sa zrušilo, čo nie je pravda. Podobne nám Vatikán prijal ako prvý štát na svete, pandémický cirkus uveril, baštil to aj s navijákom, dal si tam nevhodných odborníkov, tých poslúchal na slovo, no ani si neuvedomil, že požehnal globalistické plány a oni sa tam rehocú, moci páni tohto sveta, búchajú si po stehnách, ako nás dostali a ako všetkých katolíkov začínajú odstreľovať, prerieďovať a ideme miesto spásy duší zachraňovať planét. No tak toto je. Toto môže byť kandidát, teda spomínam nejaké tie body moderného zapretia pána Ježiša Krista, jeho svätej pravdy, ktorú máme v priamom prenose. Pripomínam, že boli vyhodení nielen biskup z Puerto Rica, traja švajčiarski gardisti, boli prenasledovaní milióny katolíkov neočkovaných, nemohlo ísť do kostola na svätú omšu, na uctievanie si Boha, vraj šírili vírus, boli očkovaní, boli prenasledovaní. Toto je ďalšia zrada Ježiša Krista v podaní našich pastierov. A keď vás na to upozorníme s láskou, čakáme o spravedlnenie, uvedomenie si, vy sa nám vysmievate ako dezinformátorom, zrádzate Krista. Kikiriki! Kikiriki by mal za... Také rádio Kikiriki by tu malo byť v katolíckej cirkvi alebo nejaký web na Rádio Lumen, nejaký podweb, nejaké Kikiriki, tam nie je. No tak sme v alternatíve na nejakej glórii, Christianita, Slobodný vysielač, Infovojne. My vám tu kikiríkame a upozorňujeme vás. Peter, zapieraš Krista. Spamätaj sa, dobré ráno, ty sa zobuď. A ten Peter neplače. Ten Peter nás obviní, že my sme zapreli, my sme dezinformátori, my sme tí zlí, my máme ísť preč, my sme nezodpovední, sme nezaočkovaní, my sme nedodržiavali opatrenia, my sme darebáci, my sme zlí občania, my pohoršujeme, my šírime vírus, my zabijame babičky. No tak vy nerobíte pokánie, kikiriki, by to malo byť na oblohe dvojkilometrovými písmenami napísané kikiriki, kde zapierajú kresťania Petrovia moderní, aj Pavlovia, ktorí kritizujú tých Petrov nieraz, lebo to nerobia s úctou, ale robia to na holváta. No Jánovia, tí sú verní. Tak vám odporúčam tú cirkev Jánovu, ktorá patrí do katolíckej cirkvi. Jediná zostala pod krížom. A vy niekedy zostanete ako tá matka, ktorej vlastné deti začali ju ďobať ako supy do nej poštvatý televíznymi správami manipulovanými. Ty sa, prečo sa nedáš očkovať, či na všetkých zabiješ, musíš sa dať očkovať a daj sa, kedy sa dáš očkovať a toto. Takto na ňu ďobali, bičovali vlastnú matku, viete prečo? Lebo boli osprostení dezinformáciami, strachom. A však vy, keď ste zaočkovaní, ako vás tá žena, vaša matka môže nakaziť, keby bola aj infekčná, však vy ste chránení, vy hlupáci. Prečo ho nenávidíte? Zostala sama v tej rodine. Všetci okolo boli proti nej. Neviem, či ho neudobali k zúfalstvu a tam, kde si plakala po noci, tak to bola pre nás. Toto je moderné prenasledovanie kresťanov. Povedal to niekto pápežovi Františkovi, že toto sa deje v našich rodinách, toto sa deje v našich farnostiach, toto sa deje v jeho stáde a on sa na tým usmíva, bagatelizuje, ako keby to neexistovalo. Oj, zapierame Krista, keby to sa dá pochopiť, občas sa to stane, že Peter zaspal, aj my spíme občas, nebedlíme, ale to, že nerobíme z toho žiadne pokánie, žiadne prepáč, žiadne uvedomenie si svojej chyby a žijeme v nenávisti voči tomu, kto nás napomenie, kto nám je výčitkou svedomia a my ho ideme takto utírať, moderne uštvať, vyhodíme ho spomedzi seba a nemáme ho radi za to, že nám povedal hlbšiu pravdu. Niečo podobné ako s vojnou na Ukrajine, všetci kotkodákate, ako sú Rusi agresori. A pán Banáš, spisovateľ, tú mal odvahu sa spýtať aj do médií. A prečo to Rusko prišlo na tú Ukrajinu? Toto vy už neriešite v tých vašich médiách. Vy to nechcete. Vy všetci mladí chcete sa opičiť a byť po západe a tam chcete mať tú slobodu západnú a tá gubernia východná, to sú všetci lotry a všetko zlé a plesnivé a poďme na to len pľuť. Prepáčte, vy ste úplne mimo. A keď vám my dáme tú otázku, tam boli nejaké dohody. Pán Harabin, kandidát na prezidenta, povedal, že Bezpečnostná rada OSN to prijala tie minské dohody a bolo povinnosťou každého človeka na planéte dodržiavať minské dohody. Žiadna vojna by nebola. Ukrajinská strana ich porušila a ten prezident, ktorý pred voľbami klamal celú Ukrajinu, že ide urobiť mier na Donbase, ten tam urobil vojnu porušením minských dohôd. A keď vám my toto povieme, tak podobne robíte. Osočenie z dezinformácie, nenávidíte nás, vyhodíte nás a nechcete nás ani vidieť a pokánie žiadne. Veľa šťastia. nezažijete na tejto ceste, kým sa vy nespamätáte, komu to vy slúžite, otcovi lži a pretvárky. Peter spí a Judáš bdie. Ďakujem za pozornosť, dovidopo.